Riječ na E. Podcast za ekološku i društvenu pravednost. O aktualnim temama održivog načina života. Aktivizam, politika, obrazovanje i ekonomija. Umjetnost, znanost, kultura. Riječ na E. Podcast zaklade Friedrich Ebert za ekološku i društvenu pravednost.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Riječ na E zaklade Friedrich Ebert. Moje ime je Tihana Veljačić, kao svaki put do sad ja ću biti današnja moderatorica. Moja današnja gošća je Karla Andrić, koja će nam reći nešto o tome što je to greenwashing, na koji način se ona bori protiv njega, što radi u svojoj ulozi Europske veleposlanice klimatskog pakta i što su u stvari haiku komunikacije i na koji način pomaže svim zainteresiranima da nauče nešto o greenwashingu i da ga uspješno izbjegnu. Ako vas zanima ova tema, ostanite s nama. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan i tebi, hvala.
Kako si?
Odlično sam.
Hvala ti puno što si mi došla u goste. Nadam se da si se odmorila, znam da si bila na putovanju, da si chill i orna i da si spremna za novu poslovnu godinu, za nove projekte i za nove lijepe stvari koje te čekaju i na poslovnom i na privatnom planu. Drago mi je još jednom što si ovdje. Htjela sam te u stvari pitati nekako za tvoje početke same karijere. Znam da si sada, osim što si i veleposlanica Europskog klimatskog pakta, isto tako si i vlasnica, odnosno osnivačica, pokretačica svoje agencije koja se zove Haiku komunikacije i koja je u biti nešto malo drugačija od svih drugih agencija koje nekako posluju na hrvatskom tržištu. No, međutim, prije nego što krenemo u tu priču, zanima me kako si uopće se našla u svijetu održivih komunikacija. Kasnije ćemo se dotaknuti toga mogu li komunikacije biti održive, na koji način i može li to biti nekakav alat koji može potaknuti tu zelenu tranziciju. Ali me zanima kako si došla do toga. Je li to bilo nekako došlo iz tvog privatnog života? Pretpostavljam da jedan dio vjerojatno je, da si nekako živjela u skladu sa tim načelima održivosti i da se to možda nekako prelilo u tvoj poslovni dio života, ali znam isto tako da si se jako puno školovala, ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu, pa vjerojatno i to imalo nekakav pozitivan učinak, zato jer znamo da nekakve ove stvari često dolaze iz inozemstva, da se prelijevaju kod nas, možda malo sporije, ali nikad nije kasno za dobre stvari. Evo, pa molim te, kako si počela i što te dovelo u održive komunikacije? Puno pitanja, sad idemo polako.
Dobro, nekako ćemo se snaći. Još jednom hvala na pozivu i sa mnom je i moja psica Di, koja će možda nekad ovdje prošetati kroz kadar.
Da. To i želimo,
trenutačno spava. Da. Pa da, evo, moj put je bio sve samo ne linearan. Mm. Zapravo sam ja započela neko svoje akademsko obrazovanje u Zagrebu, znači preselila sam se iz Đurđevca, mjesto gdje sam zapravo bila pola svog života, u Zagreb, studirala, nekako se vezala s Fakultet političkih znanosti, studirala sam novinarstvo i odnose s javnošću i evo prošle godine zapravo i završila i specijalistički studij u odnosima s javnošću na temu Forsyta u odnosima s javnošću. No nekako nisam htjela zapravo sebe bazirati samo na nekom akademskom obrazovanju, nego sam nekako širila svoje vidike zapravo i kroz neke drugačije prizme edukacije, nekako naginjem prirodno skandinavskom pristupu i životu i radu, tako da me je i taj smjer odveo i do Hyper Islanda i do Danskog instituta za Future Studies, gdje sam zapravo naučila i neke nove alate i neke nove pojmove i neke nove teorije, neke praktične zapravo stvari. Ali sve to sam radila zapravo paralelno sa radom. Ja zapravo sam u struci nekako prvo novinarskoj, gdje sam bila 5-6 godina, pa onda kasnije u komunikacijama, odnosima s javnošću i digitalnom marketingu, zato nekako jesam sad integrirana.
Da.
Nekako se to paralelno sve odvijalo, primarno zato što sam morala, ali nekako to moranje na kraju ispalo kao najljepši zapravo i prirodni put za mene.
Da.
Tako da ja haiku kao neki, možda je dobro reći agencija, ali ja to više volim nekako nazvat hubom, jer je riječ zapravo o jednom nezavisnom projektu koji sačinjava zapravo više nezavisnih stručnjaka, najčešće iz senior perspektive, koji sa mnom surađuju zapravo na projektima kada klijent traži, znači neki ono full service ili tim od naravno više ljudi, a nekad kroz haiku zapravo ja surađujem sudjelujem kao jedinka, kao da. U nekoj fractional ulozi, mm-hmm. u advisorskoj ulozi, nekad radim isključivo kao strateg, zapravo nosim jako puno šešira.
Da. Vjerojatno kao i konzultant, znači upravo ovisno to. O tome kakav je projekt i potrebe klijenta.
Upravo da. To, ali ja bih rekla da je on drugačiji, primarno zbog toga što nekako od početka svog poslovanja, gdje i nisam mogla zapravo i odmah i birati s kojim klijentima ću raditi, nego da, sam da. Radila ono što mi se nudilo. Da. Sam nekako uvijek u sebi imala tu duboku potrebu zapravo za nekim održivim načinom življenja i poslovanja. To se vidjelo kroz različite i pregovore da. I ugovore i borbu možda za neka bolja freelancerska prava, jer da, sam da. Tek 2016. zapravo osnovala Haiku, mm-hmm. a prije toga sam kao i većina zapravo hrvatskih independent profesionalaca radila na autorski ugovor. Da. Tako da je uvijek tu bila neka potreba zapravo za nekom ravnopravnošću ili ajmo reći za social justice kao terminom. Tako da je to nekako ono, kao što si rekla, iz nekog privatnog, poslovnog, igrom slučajnosti, edukacije i svega i naravno i klijenata koji su mi dopustili i dali mi priliku uopće upravo to da mogu i razmišljati drugačije, da se trudim prikazati da neke stvari se mogu raditi drugačije. Smo evo sad tu gdje jesmo, a to je nekako sve lijepo i zaokružila ova titula EU Climate Pact zapravo veleposlanice. Zbog toga što nekako kada ste independent na sceni možete osjećati neke zbunjujuće možda emocije od toga da potencijalno radite nešto drugačije, odnosno krivo, zato što nije prihvaćeno odmah. Onda morate sami sebe nekako poticati zapravo i pronaći neke nove tulove da bi se ohrabrivali. Da krenete dalje i da nastavite dalje tim putem. I onda mi je drago da je zapravo jedan veći projekt na europskoj razini prepoznao sve moje dosadašnje napore i dao mi priliku
kvalitetu projekta,
i to rada. Isto. Da. I da mi je dao priliku zapravo da razvijam ostale projekte koji se primarno tiču zapravo greenwashinga u tržišnim komunikacijama, odnosno u marketingu i PR-u. Da. Tako da, ono, ništa linearno, ništa slučajno rekla bih, ali opet nekako prirodno sam došla do ovog što ja mislim da je moj prirodno, ono, moj put. Je bilo i drugačije, vjerojatno bi opet došla na ovu točku.
Da, nekako se organski to razvijalo i ono što kad ti si rekla slučajno, mislim da nije ništa slučajno, nije ostalo da je to nekakav put evolucije, nekako da se stvari događaju nekim svojim tijekom, mm-hmm. koji u stvari nije točno to linearno, ali mislim da niko nema linearno.
Pa nema,
da,
nema.
Da je to nekako ono nešto što očekujemo, da je to onako nekako možda u nekakvim udžbenicima, ali mislim da svi nekako vrludaju i na kraju završu u stvari tamo gdje bi treba i završiti.
Slažem se, ako mogu samo nadodat, zapravo možda je tu jedan mali izazov, ono što s obzirom da jesam stvarno dugo u tom nezavisnom sektoru, je zapravo kod nas neki narativ zapravo da ako ste, neko to zove generalist, neko to zove svaštarenje, smatra se zapravo negativnim aspektom. Nekako ja jesam uvijek bila u komunikacijskim znanostima, u komunikacijama, u praktičnom i u teorijskom dijelu, ali evo, nekako povezivajući se sa međunarodnim zajednicama, etičkim agencijama van Republike Hrvatske, jer nekako Haiku je zaista etički hub. Nekako uviđam zapravo da ljudi koji govore o klimatskim promjenama, koji nekako zahtijevaju neki pravedni sustav, zaista jesu po tom pitanju generalisti. I to se zapravo cijeni više nego da ste isključivo samo povezani za jednu, za jednu branšu.
Ali zato jer je to što si rekao, to je u stvari multidisciplinarno. Znači,
apsolutno.
Ti se ne možeš baviti s jednom stvari ako se baviš klimatskim. To je u biti jedan kišobran koji
tako
podrazumijeva je. Puno različitih područja.
Tako je.
To je općenito je, mm-hmm. zato jer, upravo zbog toga, zato jer je toliko povezano sa nekakvim drugim sektorima. I mislim da tu nema ništa loše.
Pa super.
Zato jer sam i sama imala ne takav sličan put, ali isto poznat mi je taj termin svaštarenje, ono da se odluči za jedno, ne možeš biti sve. Ne možeš puno znati od svega pomalo, kao moraš biti za jedno fokusiran. Mislim da je to onaj nekakav stari princip, znači ono nišno. Mislim, je nišno, je okej, ali
je,
ne moraš biti, znači ono, samo se baviti jednom stvari, nego možeš sad, imamo tu sreću da možemo raditi sad više stvari i to ne... polovično, nego jako u stvari kvalitetno. Da. Htjela sam te pitati, sa tvojim dosadašnjim radnim iskustvom, rekla si dovela te do Haiku komunikacija, što si rekla da je nekakav hub, da imaš jako puno različitih klijenata. Imaš i projekt koji je nekako poznat, barem i meni, ja sam tu se upoznala sa tvojim radom, to su Haiku dijalozi, to su u stvari jedan, nisu dijalozi, već je to jedan format koji je onako bio dosta meni interesantan, zato jer je u stvari objedinjavao različite nekakve modele koji su na kraju bili jako interesanti za sve ljude koji su bili tamo, ne samo oni koji su sudjelovali, već i za ljude koji su došli tamo. Pa mi reci, molim to, odnosno našim slušateljima i gledateljima, što su Haiku dijalozi, kome se obraćaju i što je u stvari nekakav, nekakav ishod, što želiš sa time napraviti, što želiš motivirati, da li je to nekakva inspiracija ili možda potaknuti nekakvu akciju ili dati nekakva potencijalna rješenja, znači koja je bila tvoja ideja i za pokretanja Haiku dijaloga.
Prvo, hvala na komplimentu. Da, Haiku dijalozi su zapravo jedan pop-up event koji će zapravo primarna namjera promjena. Promjena u pravom smislu riječi da zapravo pokušam na jednom mjestu staviti sve stakeholdere koji se tiču klimatskih promjena i koji se tiču zapravo ove industrije u kojoj ja i gradim karijeru i koju sam gradila karijeru, znači neki širi aspekt od marketinških stručnjaka, PR-ovaca, dizajnera, ljudi iz sustainability-a i tako dalje. Zbog toga što smatram da nekako smo sad u jednoj nezavidnoj situaciji gdje zapravo razgovor o klimatskim promjenama, odnosno poticanje tog nekog awarenessa više nije dovoljno, nego trebamo zapravo zaista govoriti o konkretnim stvarima i o rješenju tih problema. A vjerujem, s obzirom da sam ja radila u industrijama koje jesu bile dio nekog greenwashinga, znači ja se nisam probudila i bila najuzoritiji zapravo komunikator kroz svoje poslovanje, nego sam zapravo shvatila da zaista imamo veliku moć utjecati na potrošača, veliku moć imamo utjecati zapravo na širu javnost i kao stručnjaci u tome što radimo možemo zaista pomoći ljudima da tu svoju poruku nekako pričaju kroz jedan storytelling koji je razumljiv, jer se apsolutno vremena danas mijenjaju i način na koji se komunicira o toj temi nije, neću reći atraktivan, nego nije više adekvatan i nije kvalitetan.
Dakle.
I to mi je neki primarni zapravo bio cilj. Uspjela sam zapravo organizirati 4 Haiku dijaloga, oni idu i dalje. Svaki put su na repertuaru neke nove teme, ali opet sa nekim ono završnim krovom zapravo greenwashinga, jer je meni u cilju ne upirati prstom, nego zapravo pokazivati struci da se može raditi drugačije i da zapravo mi svi moramo imati neke nove skillove, jer razgovor o tome nije onaj skill komunikacija koja je možda ovako usmjerena na neke komercijalnije brendove, nego tu treba biti puno znanja, ono što smo i rekli, komunikacija možda nisu u tom slučaju široke, ali moraju biti vrlo, to jest nišne, ali moraju biti zaista dubinski analizirane.
Konkretne.
Upravo to, da biste vi znali uopće kako riješiti neki problem. Tako da, nekad su Haiku dijalozi u formatu od 80 ljudi, nekad su od 15, nekad od 30, sve ovisi zapravo kako mi produkcijski i vrijeme zapravo to dopušta, s obzirom da to, ponavljam opet, independenca, mi radim to u nekim manjim uvjetima. Ali za sada zaista ono jedini komentari koji imam su pozitivni. Smatram da nešto tako je zaista potrebno. I druga stvar što sam htjela napraviti s tim, zapravo pokazati isto i primjer dobre prakse zapravo održavanja i organiziranja eventa, zbog toga što eventi najčešće u našoj industriji nisu održivi i samim time ulaze u tu neku prekomjerno korištenje resursa. I htjela sam pokazati da zapravo sa nekim drugačijim primjerom možemo okupiti zaista ono, ljude koji razmišljaju o toj temi, koji možda na početku će imati veliki odboj, što se nekad i pokazalo kroz i moje edukacije i kroz taj event. Nekad ono, prihvate stvari odmah, nekad im treba vrijeme za razmišljanje, ali mislim da je nešto tako potrebno na našem tržištu. I mislim da se nakon tog eventa zapravo jako puno novih stvari pokrenulo i razvilo i to mi je drago jer je to neka poanta.
To je u biti da, nekako, da, ono, da. Želja s tvoje strane.
Upravo to.
Da se nešto još zarola nakon toga.
Da, upravo to, i da zapravo ta tema o kojoj mi sad razgovaramo zapravo nije nikakav tabu, da se ljudi ne boje priznati da su pogriješili. Da. Tu ima jako puno zapravo i problematika koje dolaze iz neznanja. Ponavljam, ono, nekako je tu razvijanje skillova i usmjeravanje zaista ključno, i ako ja nekome mogu pomoć da zapravo otvori oči, da uputim na neku literaturu, da održim edukaciju, da im dovedem nekog gosta iz nekih drugih zapravo država, gradova, mislim da je to neki ono bolji put za sve nas.
To je super, meni se sviđa što je u stvari prvo što je interdisciplinarno.
Apsolutno.
Znači što može objediniti nekako, što si rekla, da je nekakav narativ ono vezano za klimatske promjene i za klimatsku krizu i sva ekološka pitanja. Nekako je postao suhopar, nekako je postao ono, zamoran u sve drugo što imamo na tanjuru. Onda u stvari mislim da su te nekakve suradnje, ajmo reći, odnosno kolaboracije koje su ne samo neminovne, nego su postaju i zanimljivije, postaju nekako atraktivni, recimo širem krugu ljudi. Nisu, iako jesu u nekim segmentima baš ono, posvećene nekim stručnjacima, ljudima koji se bave nečim, ali isto tako mislim da tu jako mogu profitirati i ljudi koji nisu duboko u temi, nego nekakva šira javnost koja u stvari želi znati više o tome. I super mi je što su modularni, to isto, to mi je jako dobro, jer nekako se onda prilagođavaš i temi i ljudima koji dolaze tamo i slušati, ali isto tako i onima koji imaju nešto za reći.
Da, apsolutno. Dodala bih možda da osim te neke modularnosti dalje, zapravo je to i najbolji primjer da ne možete uvijek imati iste uvjete.
Da,
i to mi je zapravo ono što meni nedostaje, je da je zapravo to prikazivanje stvarnog života izvedivo i u praksi.
Da.
Znači, eventi mogu biti naravno uvijek popunjeni, ali svi znamo kako to funkcionira. Ide jedna besplatna karta, druga besplatna karta. Netko kupi, netko ne. A ovdje je cilj reći, ok, ovo je bila tema, za ovu temu je bilo zainteresirano 25 ljudi.
Da.
I ja sam ok sa tim.
Da.
Znači, ne moram uvijek ono puniti kapaciteta da bi pokazali zapravo uspješnost i da bi onda poslije radili ono follow-up kroz PR, najbolja agencija, event, najbolji, ne znam, gost i tako
najbolji
dalje.
Najbolji ishodi.
To i bitno mi je da je sve, da je sve mjerljivo i da zapravo ne stvaram ono dodatno pod navodnicima, mislim, smeće. Ne?
Da. I pod navodnicima.
I u pravom smislu riječi, da.
Daj mi reci, s obzirom da si toliko dugo na tržištu, ali isto tako i nešto što radiš nije nekako uobičajeno, jel dolaziš u nekakve konflikte, recimo, sa nekim drugim, reći ću, agencijama, ti znam da si hub, ali ok, sa nekim sličnim entitetima koje rade nekakav sličan posao. I da li neko radi uopće slično nešto u Hrvatskoj? I kako reagiraju, recimo, kolege koji su u ovome običnome marketingu, PR-u, to koliko oni razumiju tu potrebu da postoji tržište, znači, koje ti popunjavaš, čije potrebe zadovoljavaš, i što oni misle u stvari o tome, je li to potrebno ili nije, ili bi željeli nešto napraviti, ali ne mogu jer postoji funkcioniraju u nekakvoj strukturi koja je rigidna, koje to nisu prioriteti, zašto nema financija, što nije trend. Dakle, on ima različiti nekakvi vjerojatno čimbenika, pa šta ti misliš, kakav je tvoj dojam sadašnji, nekakve situacije?
Pa kako sam vam rekla na početku, ono, nosim i nosila sam različite šešire, između ostalog, i radila sam na NGO projektima, i nekako rad u tom neprofitnom sektoru je mene naučio zapravo suradnji i kolaboraciji. U komercijalnom sektoru toga zapravo nema. Ili ima na nekim, ajmo reći, ono, prvim, drugim lejerima, koje je opet zasnovano na nekim, ono, biznis interesima. Tako da
jer se u principu više manje smatraju kao konkurencija.
Konkurencija,
ne,
upravo, upravo to. Kad pričamo baš posebno o greenwashingu i tim edukacijama i zapravo nekom mom tom event pristupu, moramo uzeti u obzir da kada ste EU Climate Pact veleposlanik ili veleposlanica, vi taj zapravo posao izvršavate volonterski. Znači, to dolazi iz neke moje zaista istinske potrebe. Tako je da mijenjam tržište i da nekako kao jedinka ukazujem da se stvari mogu mijenjati. Nemam sad neke točne, egzaktne podatke tko misli da ja radim nešto krivo ili dobro, ali iz ovako nekih krugova neki su zaista sretni zbog toga što sam to pokrenula, jer su dugo u sustainability-u, do sada nisu zapravo imali neku osobu iz tržišnih komunikacija.
Da. s kojom bi koja, mogli raditi.
Da. Tako je, i koja vrlo zapravo jasno i konkretno govori o tim problematikama. S druge strane, o greenwashingu se govorilo da. I držale su se naravno edukacije, ali moram reći da su to bile uglavnom edukacije koje su bile zasnivane na regulativama. Mm-hmm, i to je velika zapravo razlika kada pričamo o održivosti, kada pričamo o nekom ESG-u, odnosno izvještavanju. Tako da mislim da sam za sada među prvima koja se bavi širom temom. Ponavljam opet, ono, naučila sam na tu neku kolaboraciju. Za sada nisam dobila još neki iz privatnog sektora zapravo poziv da dođem održati edukacije, ali zapravo nezavisni sektor me zaista, to jest neprofitni, me podržava i zovu me i zapravo i radim na taj način i educiram ljude. Tako da ono, vidjet ćemo šta će biti. Mislim da je bitno za naglasiti da za to treba zaista u ovom nekom našem području i hrabrosti da se nekako ukazuje na negativne prakse i sve, mislim, i da neko kaže da to nije u redu, ja sam okay sa tim zbog toga što postoje zapravo i one primjeri izvana, ali nekako i stojim iza toga i zapravo imam točne podatke zašto je nešto krivo napravljeno ili ne.
To sam htjela reći. Znači, najčešće, u stvari kad se priča o greenwashingu, nitko se ne želi nikome zamjeriti.
Da, to je istina.
Onda se okoliša, priča se o zakonskim regulativama, ono što očekuje, što nekako su tvrtke obvezne napraviti. Znam da neki daju onda primjere iz inozemstva, a ti daješ primjere iz Hrvatske.
Da.
Pa me zanima onda na koji to način prolazi, zamjeriš li se nekome i na koji način se to, koji, znači, ti to radiš, znam da ti nije da samo upireš prstima i kažeš ne, ovo je krivo, već imaš konkretne dokaze i kažeš ok, ovo bi moglo biti bolje, na ovaj način biste ovo mogli popraviti. Tako, da mislim da je to u stvari nekakav, nekakav pozitivan način ukazivanja, jer ovo što kažeš, možda zaista ljudi koji rade tamo možda zaista nemaju dovoljno znanja, možda nisu dovoljno educirani, možda ni ne znaju da rade te greške, pogotovo kod greenwashinga, jer postoje one različite nijanse i različite vrste greenwashinga. Neki ljudi nisu naravno niti čuli i jednostavno možda ne rade to namjerno. Tako da me zanima onda kakva su tvoja iskustva, s obzirom da je mala Hrvatska, malo je tržište, znam da se mogu takve stvari brzo pročuti. Kako onda ti to hendlaš?
Pa uvijek hendlam sa podacima. Znači, ono što je zanimljivo da recimo u UK-u jedno zadnje istraživanje koje je izašlo, mislim zadnje iz 2022. nas da neće biti zadnje, govori zapravo da stručnjaci upravo iz marketinga i komunikacija priznaju da ne znaju kako uopće temama održivosti pristupiti. Da. Oni rade u velikim agencijama, znači surađuju sa velikim korporacijama i onda mi je to, ako netko je dovoljno hrabar iz većeg sustava reći mi stvarno ne znamo kako tome pristupiti, želimo se educirati, onda mi to daje još dodatno samopouzdanje zapravo da bilo koji negativni komentar koji dođe do mene da samo ono prođe i da ja dalje nastavim radit svoje. Zašto dajem hrvatske primjere? Zato što živimo u Hrvatskoj, ali najčešće su, kako ja volim kad radim edukacije i kada radim sa klijentima, nekako uvijek volim dat primjer i dat odmah zapravo rješenje tog. To je ukazati na problem i dat odmah rješenje tog problema. Tako da mi je to bitno zapravo da se hrvatski nekako kontekst uvijek spominje. Koristim naravno internacionalne primjere zbog toga što je dobro zapravo reći ne griješite samo vi, nego griješe i drugi ljudi koji još iz većeg sustava. Tako da nekako mislim da je dobro objediniti ono dvije strane. Ali na kraju svake edukacije ili na kraju eventa zapravo odradim jednu evaluaciju. Meni je zaista bitno transparentno komunicirati i onda vidim na koji način ljudi zapravo reagiraju. Kao što sam rekla, neki bi preporučili, neki žele naučiti još više, jer zapravo ono što ja nekako pokušavam ukomponirati je u tom cijelom procesu do kojeg dođe do greenwashinga zapravo spriječiti taj proces.
Da.
I da budem tu neki zapravo medijator i između agencija i samog klijenta, da im ukažem i na nepravilnosti u briefu, da im ukažem zapravo na koji način mogu pronaći neke najnovije podatke vezane uz analizu tržišta i samog potrošača, kako uopće pristupiti nekom kreativnom procesu, kako uopće mislim, odabrati boje da. Koje će zapravo danas u 2026. predstavljati teme održivosti. Tako da, da ono, negativni
je... A da nije zelena.
Da nije zelena, da to je recimo zanimljivo da je sad i zelena boja zapravo boja koja najčešće aludira na greenwashing.
Na greenwashing, da. Da, i... Preplavljeno,
preplavljeno
sve.
Ruke,
su, da,
zemlja,
da, da.
Listovi.
Jedno vrijeme su sve bile, da, sve stranice koje su se bavile, održivosti su bile zelene.
Jesu,
da.
Mislim još su uvijek, uglavnom
da.
Su zelene, upravo to, i nekako onda je to dobar zapravo insight da se, mislim, ono, talentima i kreativnim direktorima i dizajnerima ukaže na takve stvari, i zato je dobro i nositi one sve šešire, jer na taj način mogu onda i kvalitetnije upravljati timovima
to,
i točno znam kako ko funkcionira u timu.
Da.
Ali ponavljam, bez obzira na ono ili negativno ili na neutralno ili na neki pozitivan sentiment, ja nekako vjerujem da trenutačno nemamo drugi izbor,
da,
i taj izbor, ako ću ja za sad biti jedina koja konkretno komunicira problematiku, ono, I'm okay with
da,
that.
Da, to je okay. Zato pogotovo jer si dobila si podršku, mislim, Europske komisije, znači na razini Europske unije, što je u stvari nekakav veliki push, podstrek, veliko priznanje u stvari za tvoj rad. Znam da nas puno ljudi vjerojatno sluša koji možda nisu bili u kontaktu sa greenwashingu ili jesu pa nisu znali. Kako recimo laik neki može prepoznati greenwashing kod nekog proizvoda, kod neke usluge, na što bi trebali gledati? Ja recimo kad sam se bavila temom, onda znam da je to onako dosta istraživački posao. Jer znam da kad na prvu izgleda sve savršeno, čim počeš malo čitati, počeš malo kopati, u stvari vidiš da nije sve zeleno kako se prikazuje najčešće. Nije, ali puno ljudi nema vremena, nije im to posao, nemaju resursa, imaju druge nekakve preokupacije, koji su možda onak nekakve ono tri stvari koje možeš onak odmah ili na malo bolje promatranje vidjeti i očiti i reći, a ovo je greenwashing.
Da.
Znam da postoji puno stvari, ali nekako šalabaka, cheat sheet za ono.
Ima dosta toga, ali možemo onda to nekako segmentirati na riječi.
Da,
znači,
da,
ako koristi neki brand ili kompanija često izraze poput save the planet, budi prirodni heroj, ne znam, sadimo šume bez nekog konkretnog podatka zapravo koliko njihov posao ugrožava samo tu šumu, mislim, upravo to u negativnom kontekstu, mislim. Tako da možemo ići kroz taj wording, možemo ići na neko pretjerano zapravo, mi to zovemo label, gdje se ne koriste zapravo provjereni certifikati, odnosno claimovi da je nešto eko, odnosno da ulazi u kategoriju eko proizvoda. Možemo vidjeti recimo i to kroz različite medijske natpise ili aktivacije različitih brendova koji nekako shiftaju zapravo odgovornost na samog
pojedinca.
Tako je, pojedinca. Upravo to, pa onda to nazivamo i green shifting.
Da.
To se često vidi u kampanjama za food wasting, to se često vidi u kampanjama koje se tiču tako je, recikliranja. Tako da ima dosta tih aspekata, ali možda ovako za neki početak bi se nekako fokusirala upravo na te riječi. Već ono, postoji 20-ak zapravo wordinga koje odmah ja na edukaciji kažem, ono, to nemojte više koristiti.
Da,
to znači, to je big no, ali zanimljivo je, mislim, što ja uvijek i kažem, ja sam te riječi koristila prije 12 godina i jednostavno je bitno i pokazati svojim primjerom da ono, svi smo mi bili dio tog sustava, neki su još uvijek zbog neznanja, ali eto, ukazivanje na to je bitno.
Da, ali kako vrijeme prolazi, ja isto mogu za sebe reći, ja sam krenula sa temom plastike, ali kad uđeš u tu temu i kad vidiš da to u biti, da je to samo jedan dio problema i da u biti ovo što kažeš, znači, to je takva, znači, je mali dio problema, koliko je puno prije u lancu plastika štetna i koliko u stvari utiče i na klimatske promjene, od same ekstrakcije do proizvodnje, do zbrinjavanja. Znači, ovo je nekako najmanji dio, onda taj dio prebacivanja odgovornosti. Super je reciklirati, ali u stvari moramo znati da nije sve na nama.
Absolutno.
I da jednostavno je tako podešen sustav da funkcionira na određeni način. U stvari bi se sustav trebao mijenjati, što nije jednostavno, i zato u stvari ja volim, ja sam veliki fan ovih grassroot pokreta koji pikaju od ozdola i stvarno stvaraju taj nekakav pritisak da se nešto promijeni prema gore. Ali ako ćemo čekati obrnuto, načekat ćemo se, to svi znamo, da. Ne samo za ovu temu, već za puno drugih tema.
Tako. Je, upravo si. Mislim, tako je kažu zapravo svi futuristi. Ono, ako kreneš nešto sam, vjerojatno ćeš ono polako mijenjati neke stvari. Ako ćemo čekati ono, nove zakone, nove regulative, već smo zakasnili. Ako ćemo se svi nekako udružiti koji vjerujemo u bolje i želimo bolje, onda zaista možemo mijenjati.
Ja mislim da treba to sa svih strana raditi. Super su regulative, isto treba i male inicijative dozvole, treba znači svi, čak ono, i privatni sektor, to što kažeš, možda jednostavno žele bolje, a ne znaju kako. Kad smo već kod regulative i kod Europske unije, što misliš, odnosno misliš li da je regulativa na razini Europske unije, pa se to onda posljedično prenosi naravno i u hrvatsko zakonodavstvo, da li su te ti zakoni protiv greenwashinga, je li to opće postoji, da li su dobro koncipirani, može li se tu bolje i u stvari koliko taj nekakav pritisak, ja bih rekla pozitivni, iz Europske unije se odražava na greenwashing i na tvoj posao. Koliko ti pomaže, koliko ti odražava. Znamo da postoji zakonodavstvo, ali misliš da bi moglo biti bolje, da bi moglo biti možda nekako targetiranije ili se jednostavno treba provoditi?
Pa evo sve od ovog što si, navela, ali mislim zanimljiv je podatak da je još, mislim da bi to bilo 2022. godine, da je Europska komisija radila istraživanje zapravo koliko brendova koji komuniciraju neku zelenu tranziciju ili neke zelene politike ili neku zelenu komunikaciju imaju općenito u svom brendu, koliko zapravo koriste misleading informacije, odnosno netočne informacije, bilo je čak više od 53%. Da. Što je zaista poražavajuće.
Da, ogroman postotak.
Apsolutno. I s te strane, Europska unija, odnosno komisija, je krenula zaista u dobrom smjeru. Mm. Znači, oni su na neki način prvi potaknuli zapravo tu temu na jednoj višoj distanci i to je pozitivno. Ja opet smatram da bez obzira koje su regulative u pitanju, da je bitno zapravo raditi nešto zaista iz potrebe.
Ne zbog regulative.
Tako je. Posebice zato što klimatske promjene, odnosno zakonodavstvo, ovisi o puno toga. Da. Ovisi o geopolitičkoj situaciji, ovisi naravno onda samim time i o budžetiranju. Da. I onda nekako, mislim da nije možda niti pravedno govoriti je li to ispravno ili ne ispravno. Trenutačno smo tu gdje jesmo, a tu da postoje neki primjeri pozitivne prakse, ali to je opet samo dokument koji kaže ovo je primjer dobre prakse. Da. Isto tako, u svojem izvještavanju, naravno, kompanije ne smiju koristiti zapravo krive claimove, odnosno labele. To je jedan dobar smjer. Europska unija ima zapravo i svoj certifikat, što je pozitivan primjer, ali to spada pod jednu sjenu greenwashinga. Da. Tako da mislim da je dobro da postoje i mislim da je dobro zapravo da ljudi iz privatnog sektora, odnosno nezavisni, zajedno surađuju zapravo sa institucijama i onda da mogu zajedno zapravo i raditi neku promjenu na tržištu. Da. I vrlo je kompleksno pitanje, znači to pitanje nije jednostavno, nije jednostavno niti odgovoriti na njega, ali upravo i zbog novih regulativa su i nastali novi pojmovi greenwashinga. Poput ono ESG washinga, gdje jako puno kompanija zapravo koristi neke neidentificirane podatke da bi komunicirali zapravo krajnjem potrošaču ili interno svojim zaposlenicima ili stakeholderima, kome već. Da zapravo oni čine neku promjenu do neke godine, a pritom ne govore koju promjenu su do sada napravili, koliko utječu na cijeli ekosustav. Tako da, ono, mogli bismo 12 sati pričati samo o toj temi. Ali svaka pozitivna akcija je uvijek dobro došla i mislim da je bitno da se govori o tome, iako znači, na razini Europske unije neko izgovara riječ greenwashing ili misinformation ili koristi zapravo upravo to i koristi zapravo podatke koji dolaze iz istraživanja. Ja mislim da je to sve pohvalno.
Da, to je super i samo sam si htjela nadovezati s obzirom na to. Imamo taj sustav, znači imamo na razini Europske unije, postoji sustav kako je, zakonodavstvo kako je, ali moram reći da u stvari je to nekako mi se čini da je to u stvari jedino što postoji, pa na razini svijeta možda, što donekle brine samo potrošačima, o stanovnicima. Recimo kad pogledamo preko Atlantika, vidimo što se događa, da. Vidimo što se tamo događa, nekako trendovi idu u nekakvom suprotnom smjeru. Međutim, i to će proći, tako da...
Ali postoji i neka nezavisna, isto regulatorna tijela, zapravo koja funkcioniraju po državama. Znači, mm-hmm. ono što je meni uvijek dobar primjer zapravo da postoje, znači, kazne za određene brendove koji...
Jer mislim da je to nekako najučinkovitije, koliko to zvučalo apsolutno. Loše, ali mislim da jedino korporacije, pogotovo dok ih financijski, dok to ne osjete, neće
apsolutno.
Biti nikakve promjene. Kapitalizmu je prioritet stvoriti
upravo profit.
Da, mislim, na uštrb svega ostaloga, nažalost. Tako da dok ne nađemo nekakvu bolju verziju kapitalizma ili neki drugi ekonomski sustav, mm-hmm. tu smo zapeli sa time gdje smo i moramo s time se nositi na najbolji način koji možemo i znamo reći.
Slažem se, ali hoću reći zapravo da nije uvijek negativno imati taj neki profit zapravo u sustainability, u održivosti, jer je bitno zapravo da se taj dodatni neki ono kapital zapravo ulaže ponovno upravo to u zajednicu, u projekte. Ono što je problem je zapravo taj neki novi narativ green biznisa, gdje postoje izrazito jako puno... Upravo to, zeleni kapitalizam koji zapravo nastaje samo isključivo zbog profita i nema niti jednu drugu funkciju, tako da... Ali evo, kazne dolaze sa svih strana, znači iz Italije, iz Francuske, iz Australije, iz Njemačke. I gledaju se zapravo čak i neki ono mali detalji, to je kad ono stvarno uđeš u tu temu i kad se baviš tim poslom, onda nekako vidiš da se čak i kažnjavaju, recimo u UK-u, bankarski sektor, zato što na najobičnijem vizualu kojeg su objavili, recimo na LinkedInu, koriste zapravo netočne informacije. Upravo to. Onda imamo, ne znam, čak mirovinske fondove u Australiji.
Koji ulažu u naftnu industriju.
Tako je, upravo to. I postoji zapravo još jedan cijeli novi movement kojeg je i Haiku dio, kojeg sam i ja dio, je da nekako smo svi potpisali zapravo jedan manifest da ne želimo raditi sa fossil fuel industrijom i nekako se potiče zapravo i velike agencije da ne surađuju zapravo sa tim tipom klijenata i nekako mislim da je to i dobar primjer prakse zbog toga što je još ono 80-ih godina vrlo znanstveno dokazano da ta industrija da direktno utječe na klimatske promjene, a i ne znam jel si vidjela nove podatke, odnosno novu predivnu vijest na konto fossil fuel industrije oglašavanja greenwashinga, da je u Amsterdamu sad od svibnja zapravo će biti zabranjeno bilo kakvo oglašavanje na javnom prostoru tematika super. Fossil fuel, a to ulazi onda i avioindustrija, tipa super. Krstarenje, ali isto tako i mesna industrija.
I, recimo, onda može i mliječna?
Ali ćemo vidjeti koliko će to ići daleko. I isti primjer dolazi zapravo isto iz Štokloma zbog toga super. Što su oni isto pokrenuli taj zakon. Tako da stvari se mijenjaju.
Odlično, mislim da je to jako, jako dobro. Treba nam takvi stvari što više.
Da.
Tako da se jako veselim što će iz toga proizaći. Mm-hmm. Ovo što kažeš, trebamo imati dobrih primjera, dobrih praksa, tako da jednostavno možemo, ne moramo ih izmisliti, jednostavno ih možemo
upravo uzeti
i prilagoditi ih na naš konkretni slučaj. I za kraj sami, znam...
Već smo na kraju,
vrijeme brzo prolazi kad se zabavljaš, kad imaš ugodnu sugovornicu. Htjela sam te pitati još, znam da si klimatska ambasadorica i da vjerojatno se baviš temom greenwashinga, ali tako svojim angažmanom na način na koji organiziraš svoje evente, jer se uvijek mora pokazati tamo što si napravila. I sad, ne znam, mogu spomenuti da imaš i jedan angažman koji dolazi uskoro. Ne znam, je li to tajna ili nije?
Jedan je angažman. Možemo...
Bit ćemo
transparentni, ali mislim, radi se o zapravo edukaciji koja će se događati u ožujku u Briselu, što je ponovno ovako za jednu ženu u ovom jednom kapitalističkom sustavu. Zaista ono...
Patriarhalno.
Tako je, velika stvar. Ali iz druge strane, nekako ću se i ove godine, osim naravno za tržišne komunikacije, to je edukaciju koja je usmjerena na tržišnim komunikacijama, ću se nekako bazirati zapravo i na onu demografsku skupinu koja je najčešće zaboravljena, to su stariji ljudi. Tako da mi je ove godine nekako cilj raditi edukacije i sa njima. I to mi je neki, ono, to će biti zapravo moj neki doprinos u ovoj godini.
Sjajno, mislim da je to jedna skupina koja je nepravilno zaboravljena. Mislim
apsolutno.
Da imaju jako puno za ponuditi i mislim da imaju da su onako nekakva vrela znanja neiskorištena. Tako da mi je to super ideja. Ja sam imala isto neke ideje o nekakvoj međugeneracijskoj suradnji, pa možemo
malo popričati, da.
A i veselim se ovome jer mislim, ja ću isto biti na tome predavanju, tako da ću te bodriti iz prve klupe.
Hvala.
Još jednom hvala ti puno na gostovanju, što si mi došla u podcast. Bilo mi je jako ugodno, jako informativno i jako korisno pričati sa tobom.
Također.
Jedino što još mi ostaje da ti poželim naravno sreću u budućem djelovanju, u radu i još puno uspješnih projekata i još puno greenwashing kampanja koje će nekoga osvijestiti, educirati i nekako učiniti svijet boljim mjestom.
Hvala ti. Ja bih samo možda rekla anti-greenwash kampanja.
Greenwashing u smjeru da se maknu.
Da se maknu, da. Ali ne, hvala ti. Stvarno mi je bilo predivno s tobom i nadam se da ćemo surađivati jer mislim da je ono, suradnja ključna u ovom području.
Apsolutno. Malo nas je nekako mislim da opet radimo u nekakvim drugim područjima, tako da mislim da je suradnja nekako sljedeći logični korak. Tako da još jedno hvala i vidimo se uskoro, nadam se još u kojoj epizodi. Hvala ti puno. Dragi gledatelji i slušatelji, hvala vam što ste bili danas s nama u još jednoj epizodi podcasta Riječ na E. Nadam se da su vam ove teme bile interesantne i nadam se da ćete nam se pridružiti i u sljedećoj epizodi kada vam pripremam još jednu zanimljivu temu.